Roja pazê ve mehê, Meclisa Sûriya Demokratîk mesede bu bûne yazdemîn salvegera tevgera gelerî ya Sûriye komcivîneke li bajarê Qamişlo li dar xist. Li komcivîna mesede de berpirsûn û nerên partiyên siyasî rêxistinên civaka sivîl, rûsibiyên hoz û elên herêmê, tevgerên jinan û kesayetên serbixwe rewşenbîr amede bûn. Endamê têkiliyên giştiyê mesede Dr. Hisên Ezzam ji dengê Amerîka re diyar kir ku Arman Cavan ji vê civîna berfireh ew e tekezkirina helwesta mesedê ji çara siyasî li Sûriyê gotenê bi diyaloga navxweyî aluziya Sûrî çareser dibe. Ew dibêje. Ev şerê tew ji pevçûnên li Sûriyê bidawî nake. Divê aştî pêk were. Aştiya mêrxasa. Divê Sûrî hevdû qebûl bikin, li hev rûnên û danûstandinan bikin. Divê aştî ji bo Sûriyeke demokratîk û piralî çareserî tenê ev e. Divê em tekez bikin ku aluziya li Sûrî dem dirêjke dawiya axaftina wî. Di civîna mesedê de gelek axaftin hatin dan ji aliyê berpirs û serokê partiyan govan tekez kir ku li ser yekrêziya helwesta siyasî li Bakur Rojhilatê Sûriyê derbarî pirsa çareseriya siyasî li Sûriyê li aliyekî din hevseroka mesede Emîna Umer destnîşan kir ku rejima Sûriyê welat ber bi şerrekî navxweyî pir dirêj û felaket ve biriye di van 11 salên bûrî de. Her wiha opsisyona Sûriyê û rêxistinên Îslam û terorê şoreş ji riya wê ya rast dûr xistin.
Şoreşa ku dest pê kirî te dît ew şoreş hate gelek ji bo mudaxilatî em bêjin herêmî mudaxilatî nevnetewî ji xwe ji ewa wê derket û hev mij siyasetê rejîmê jî çawa teamila vê şoreşa ku derketî bi rengekî silmî ya millet pê rabû ji bo ku xwestekî wî esasî em bêjin azadî bû keramet bû lê belê çawa îltîfaf vê şoreşê çêbû û ev îslam siyasî ihtîkar kir yanî got şoreş amin û heta îro jî piştî va çend sala jî ji xwe şoreş yanî ewa wê nemej ewa wê derxistin û her wiha jî tiştek ji milletê sûrî rê nekin piştî ve salê bûrî weke meclisa sûriya demokratîk em bêjin gereka em rihê şoreşê vegerînin
hêjaya gotinê ya got fermandarê giştiyê hêzên sûriya demokratîk hesede fermandar Mazlûm Ebdê bibûneya salvegera yazdemîn ya şoreşa sûriyayê daxuyanî li ser rûpela xwe ya twîterê belav kir Ebdê di twîta xwe de dibêje 11 sal di ser destpêkirina tevgera gel a li sûriyê re derbas bûn hîna jî derî li pêşiya çareseriyên siyasî girtîne go bi beşdarbûna hemû aliyan dikarin dawî li aluziyê werînin serhildana 12 adarê û tevgera 15 adarê dîwarê tirsê li sûriyê şkenand Welatiyên Sûrî qebûl nake go vegere çarekoşeya dûrxistinê Sûriyê hêjane azadî û aramiyê Zana Umer dengê Amerîka Qamişlo